Javën që kaloi në kujën diocezane të Sapës u zhvillua mbledhja e parë për vitin 2011 e Këshillit Presbiterial dhe Baritor të diocezës. Të bashkuar rreth bariu të tyre i peshëve i Zot Luqan Avgustini, së pari është bërë takimi i Këshillit Presbiterial ku patin si rëndite pikat për diskutim mbi situatën në diocezë. Në këtë takim, përveç çështjeve që u diskutuan në lidhje me disa organizime në diocezë dhe detyrat e Këshillit Presbiterial, u zgjodh edhe Këshilli i Konsultorëve, i cili përbëhet nga i peshëve i Zot Avgustini, vikari gjeneral Don Carlo Fantini, kancelari Don Simon Kulli, Don Gentsuko, Don Enzo Zago, Don Robert Kola dhe Padre Andreas Walterman. Pjesa e dytë e takimit ka vazhduar më pas me gjithë asamblejnë diocezane. Në këtë takim i peshëve theksoi disa mendime për shpalljen e fjalës së Zotit, disa mendime që shërbejnë si nxitje për ungjillizim në diocezën tonë, duke i referuar papëve, mësimit të kishës dhe situatës konkrete në botë. Është urgjente sa i një shpallje e lajmit të gëzuar apo ungjillizim që duhet i drejtohet botës së shkrishtëruar, ku një shumicë njerëzish që kanë marrë pagëzimin jetojnë krejtësisht jashtë jetës së krishterë. Është koha të mos heshtim dhe të ndihmojmë njeriu në kohës sonë në Shqipëri që të drejtohet ka Krishti. Duke mbështetur në udhëzimet e papës dhe nevojat e kishës në popullin ton, i Zot Luqani propozoi planin mbarëtor të punës në diocezë, ku përmendi ungjillizimin e vazhdueshëm për të gjithë grup moshat, mbarëtoria të rinjve që përfshin problemet aktuale të rinjve, të besimit, të moralit apo social-ekonomike, mbarëtoria e familjes ku hyjnë problemet moderne kundër familjes dhe jetës. Më pas punimet e asamblejës diocezane vazhduan edhe me paraqitjen e punës dhe diskutimet e komisioneve diocezane, si komisioni rinor dhe i thirrjeve, komisioni katekistik dhe liturgjik, si dhe aktivitetet të tjera që do të mbahen gjatë këtij viti në diocezë. Por në këtë takim zuri vend edhe diskutimi dhe organizimi i pjesëmarrjes në ditën botërore të rinisë që do të mbahet në gusht të këtij viti në Spanjë, ku dioceza e Sapës do të përfaqësohet nga një grup të rinj të familjeve të ndryshme të kësaj diocezë.